Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Τομεάρχη Μακεδονίας Θράκης του Μέρα 25, τον κύριο Βασίλη Ρόκο, καθώς στη Θεσσαλονίκη επικεντρώνεται μεθαύριο το ενδιαφέρον του Μέρα 25 με σειρά παρεμβάσεων για θέματα της πόλης και του νομού, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, περιοδίες σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Ρόκο. Κύριε Ρόκο, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, μια χαρά είμαι, εσείς πώς είστε?
Μια χαρά είμαστε και εμείς και θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια είναι αυτά τα ζητήματα της πόλης και του νομού που θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Γιάννη Βαρουφάκη αλλά και του επιτελείου του Μέρα 25.
Λοιπόν, για αρχή θα σας ενημερώσω ότι την Παρασκευή, ας ξεκινήσουμε από εκεί, ότι την Παρασκευή 11 στις 6 ώρα θα γίνει μια εκδήλωση της Φοιτητικής Παράταξης Team 25, όπου θα είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης προσκεκλημένος μαζί με κάποιους άλλους ακαδημαϊκούς και θα μιλήσουμε για το θέμα. Το θέμα ουσιαστικά είναι το πανεπιστήμιο από το άσυλο μέχρι και την αγορά. Γιατί ουσιαστικά γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα ανεργίας και μάλιστα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν εργασία.
Έχετε ένα ρεύμα πάντως σε κομμάτι της νεολαίας, έτσι,
Ναι, είναι αλήθεια. Ότι, για παράδειγμα, τώρα κάναμε κάποιες συναντήσεις μέσα στα πανεπιστήμια με φοιτητές, ασχέτως παρατάξεων, και υπήρχε πάρα πολύ θετικό κλίμα. Δηλαδή, αναμένουμε ότι θα υπάρχει πλήθος κόσμου. Η εκδήλωση θα γίνει στο αμφιθέατρο του τμήματος, του οικονομικού τμήματος, στο αμφιθέατρο Α, στο τμήμα της νομικής.
Ναι. Τώρα, αυτό είπαμε ότι θα γίνει την Παρασκευή, έτσι?
Ακριβώς. Μετά το Σάββατο, για να συνεχίσω την ερώτηση που θέσατε, για να βγαίνω και εκτός θέματος, το Σάββατο θα κάνουμε μια οργάνωση ουσιαστικά μεταξύ των προσωρινών συντελεστικών επιτροπών. Έχουν δημιουργηθεί πανελλαδικά προσωρινές συντελεστικές επιτροπές, όπου ουσιαστικά θα είναι κάτι πιλωτικό, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε, να καχαράξουμε τον δρόμο για το συνέδριο. Έχουμε αποφασίσει ακόμα ότι θα φτιάξουμε μια σκιώδη κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα υπάρχουν τομεάρχες, όπως καλή ώρα και εγώ τώρα σήμερα που είμαι τομεάρχης της Μακεδονίας Θράκης και στο Υπουργείο Μεταφορών, θα υπάρχουν τομεάρχες οι οποίοι ουσιαστικά θα λειτουργούν με το να δίνουν προτάσεις για κάθε ζήτημα το οποίο απασχολεί την κοινωνία μας αλλά και την πολιτική σκηνή.
Αυτό ναι, δείχνει ότι υπάρχει έτσι μια δυναμική στο χώρο.
Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος, ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, θα κάνει ουσιαστικά, θα δώσει συνέντευξη τύπου το Σάββατο στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου ουσιαστικά θα ενημερώσει για το συνέδριο. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί το κάνει από τη Θεσσαλονίκη. Ως βουλευτής Α Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό και όλα για την πόλη μας και στο τέλος ο Θεσσαλονικιός. Το γεγονός ότι το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του Μέρα 25, βασικά όχι ιδρυτικό, το πρώτο συνέδριο δημιουργίας, ας το θέσουμε, της δομής του Μέρα 25 μετά τις εκλογές, θα γίνει στην Θεσσαλονίκη.
Πότε θα γίνει το συνέδριο?
Το συνέδριο θα ανακοινωθεί το Σάββατο, πότε ακριβώς θα γίνει. Ουσιαστικά με τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Αυτό ήταν αρχαίο ότι εγώ γνωρίζω προσωπικά.
Εντάξει, περιμένουμε μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι να ανακοινωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν, κύριε Ρόκο, πολλά προβλήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη και το τελευταίο διάστημα.
Είχαμε πολλά θέματα. Αυτό πέρα και καλά κάνατε και με ρωτάτε για τα προβλήματα της πόλης. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία πραγματικά είναι μια πόλη διαμάντη. Δηλαδή, γεωστρατηγικά είναι το κέντρο ένωσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Είναι το κέντρο ένωσης μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων. Είναι μια πόλη η οποία έχει πραγματικά όλα τα φώτα να γίνει πολιτισμική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Το θέμα είναι ότι διαχρονικά δεν έχουν δημιουργηθεί υποδομές. Δηλαδή, ακόμα και το μετρό έχει καταρτήσει μεγαλύτερο αστείο από το τοτό. Δηλαδή,
τώρα, εφόσον αναφέρεστε στο μετρό, η λύση που προωθεί η κυβέρνηση της απόσπασης και επανατοποθέτησης, τουλάχιστον στο σταθμό της Βενιζέλου, αυτό που κυριάρχησε το τελευταίο διάστημα, σας βρίσκει σύμφωνους, διαφωνείτε, είστε...
Θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει.
Ναι, ναι.
Σίγουρα είμαστε υπέρ της προστασίας των αρχαιοτήτων.
Mm-hmm.
Πέραν αυτών όμως, νομίζω ότι όλο αυτό είναι, ας το θέσουμε, ένας αντιπερισπασμός. Γιατί? Γιατί είτε γίνει, είτε πάρουν τις αρχαιότητες από την οδό Βενιζέλου,
mm-hmm.
είτε δεν τις πάρουν, έχουν ανακοινώσει την καθυστέρηση ήδη 2 ετών. Άρα ουσιαστικά πατάνε σε αυτό, έτσι ώστε ο κόσμος, ο οποίος ασχολείται με το μετρό, να δώσει όλη τη βαρύτητα στο συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Mm-hmm.
Όμως παράλληλα βρίσκει ένα πάτημα, παρόλο που μιλάει για την απόσπαση των αρχαιοτήτων, βρίσκει ένα πάτημα να ουσιαστικά να καθυστερήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Ναι. Γιατί λέτε, πού θα οφείλεται αυτή η καθυστέρηση, αν δεν είναι στις αρχαιότητες, στην απόσπαση?
Ναι, εφόσον λένε ότι το πρόβλημα είναι η απόσπαση και αποφασίζουν διαοροπάλι εντός εισαγωγικών να κάνουν την απόσπαση των αρχαιοτήτων, τότε πώς γίνεται να συνεχίζουν και να λένε ότι θα καθυστερήσει το μετρό? Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Είναι μάστορες στο κομμάτι της επικοινωνίας. Έχουν πάρει δοκτορά, δεν το συζητάμε.
Μάλιστα. Βέβαια έχουμε και τα υπόλοιπα με τις συγκοινωνίες εδώ στην πόλη, ο ΑΣ.
Ναι, ο ΑΣ έχει μεγάλο πρόβλημα. Εμείς αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε, επειδή την χάνει κιόλας να μην και στο κοιτομάρχη, στο Υπουργείο Μεταφορών. Να σας πω τώρα τι συμβαίνει. Εμείς γενικότερα είμαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και για τον ΟΑΣ, αλλά και γενικότερα για τις ειδικές συγκοινωνίες της Ελλάδος. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν νοείται στην Αθήνα, για παράδειγμα, να υπάρχουν αστικά τα οποία λειτουργούν με φυσικό αέριο, όταν αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος χιλιόμετρων του ΟΑΣ είναι 7 εκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου, από όσο γνωρίζω, έτσι δεν μπορώ να ξέρω 100% τα στατιστικά, δεν έχω την πλήρη εικόνα, δεν είμαι και στο Υπουργείο μέσα στο θέσουμε, αλλά από όσο γνωρίζω είναι 7 εκατομμύρια χιλιόμετρα το χρόνο, αυτά τα οποία διανύει το ΟΑΣ με όλη του τα λεωφορεία. Δηλαδή, για σκεφτείτε πόσο πιο οικονομικό θα ήταν να λειτουργούν με φυσικό αέριο, ή ακόμα και κάποια λεωφορεία τα οποία να είναι μικρά στο θέσουμε, τα οποία να είναι και ηλεκτροκίνητα. Δηλαδή, λύσεις υπάρχουν, ακόμα και τα ηλεκτροκίνητα. Άμα δούμε σε βάθος κόστος επένδυσης, γιατί έχω κάνει μια πραγματική έρευνα, αυτή έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, ένα ηλεκτροκίνητο μπορεί να έχει 3 φορές πάνω την τιμή από ένα κανονικό λεωφορείο, αλλά μακροπρόθεσμα θα γίνει απόσβεση πρώτον. Και δεύτερον, μπορούμε να το δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Πράσινο Ταμείο, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να πάμε και μια επιδότηση για αυτό το πράγμα, γιατί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή πνίγεται. Όταν το SafeSU από τη μία πλευρά έχει καεί και δεν έχει γίνει πραγματική αναδάσωση, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι εδώ και ένα χρόνο υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο έχει κατασπαράξει το πράσινο της πόλης μας, και ταυτόχρονα υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, γιατί και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη από την οποία περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε ότι οι ρήποι οι οποίοι υπάρχουν μέσα στην πόλη φτάνουν σε τραγικά επίπεδα.
Άρα θα υπάρξει ειδικό κεφάλαιο για το ζήτημα.
Ειδικό κεφάλαιο, ναι, και δίνουμε πάρα πολύ βαρύτητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι μια εντός εισαγωγικών παραμελημένη πόλη. Mm-hmm. Μια πόλη η οποία πραγματικά έχει την ανάγκη να βγει προς τα έξω,
ναι,
να υπάρξει εξωστρέφεια.
Επίσης, κύριε Ρόκο, τώρα με την έλευση του κύριου Βαρουφάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει συζήτηση και για αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δυτικό κομμάτι της πόλης με την ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά κυρίως με αυτό το θέμα της έντονης δυσοσμίας που είναι ένα ζήτημα δεκαετιών.
Χαίρομαι τόσο πολύ που το λέτε αυτό. Ήδη έχω έρθει σε επαφή και εγώ προσωπικά με τη δημιουργία πάλι του Μεάρχη Μακεδονία Θράκης. Έχω έρθει σε επαφή με την ομάδα πολιτών, γιατί είναι μια ομάδα πολιτών οι οποίοι είναι στην περιοχή του Κορδελιού. Και έχω πει κιόλας, έχουν και μια σελίδα στο Facebook και έχω γίνει μέλος και προσκαλώ και όλο τον κόσμο όσοι μπορούν να πούνε με λίγο να βλέπουν το τι τραβάνει κάτι. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα είδαμε ανακοίνωση ότι 4 ώρα τα ξημερώματα υπήρχε τόσο έντονη δυσοσμία που οι άνθρωποι ξύπνησαν. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή, σαν μέρα 25, ήδη έχουμε, καταρχάς, ήδη έχουμε κάνει μια κρούση ώστε να γίνει μια συνάντηση και με τον Γιάννη, με τον ίδιο τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, πρώτο κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ήδη έχουμε σχηματίσει, ας το θέσουμε, ένα σκελετό για επερωτήσεις στην Βουλή. Επερωτήσεις οι οποίες αφορούν και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και το Υπουργείο Υγείας.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν αποδεδειγμένα 5 έως 6 χημικές ενώσεις, οι οποίες προκαλούν αυτή τη δυσοσμία. Είναι αποδεδειγμένο με έρευνες στο ΑΠΙΘΙΤΑ από συγκεκριμένους καθηγητές, από συγκεκριμένο καθηγητή, όπου, καθηγήτρια με συγχωρείτε, όπου ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι χημικές ενώσεις δεν μπορούν να προκαλέσουν, λέμε, δεν μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, αλλά προκαλούν ήλικο στους κατοίκους. Και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα επικίνδυνο δεδομένο. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε ότι στη Δυτική Θεσσαλονίκη η αύξηση του καρκίνου είναι κατά 60% παραπάνω σε σχέση με την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν, αυτά τα δύο πράγματα συσχετίζονται, αλλά είναι το οποίο θα έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας να το ελέγξει. Για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό? Ένα τρίτο ζήτημα είναι η τελευταία φορά που έγινε έρευνα, ας το θέσουμε, υγειονομικού ενδιαφέροντος και απέναντι ειδικά στους πολίτες, ήταν το 1996. Από το 1996 μέχρι σήμερα, που έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια, 25 χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα από την πλευρά οποιασδήποτε κυβέρνησης έχει περάσει μέχρι σήμερα. Οπότε εμείς σαν Μέρα 25 είμαστε αποφασισμένοι και διαστόματος και του ίδιου του Γιάννη του Βαρουφάκη να κυνηγήσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα απέναντι στους πολίτες μας. Δεν λέμε για το ποιος ευθύνεται. Αυτό ας το ψάξει η εκάστοτε κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Εμείς όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν υλικό, προβληματίζονται, ξυπνάνε το βράδυ, δεν μπορούν να είναι λειτουργικοί απέναντι στις προσωπικές τους κοινωνικές και επαγγελματικές, ας το θέσουμε, δράσεις. Οπότε αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να ληφθούν.
Οπότε, ανακεφαλαίωση, κύριε Ρόκο, θα έχουμε τη δυνατότητα και την Παρασκευή να αναφερθούμε στην επίσκεψη του Γιάννη Βαρουφάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη και στα όσα θα γίνουν. Ανακεφαλαίωση, είπαμε ότι θα συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου το Σάββατο το μεσημέρι, όπου εκεί θα τεθούν και τα πολιτικά ζητήματα, όχι μόνο τα ζητήματα της πόλης. Έτσι, μας δώσατε και μία είδηση με τη σκιώδη κυβέρνηση που συγκροτείται. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα μεθαύριο να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.